Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport.
Oh, der er det Antetokounmpo!
Nej, hvor er det latterligt.
Skal jeg tilbage?
Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det vi ser lige nu.
Vi er trådt ind i NBA-sæsonens 8. kalendermåned, som bliver den absolut mest afgørende af slagsen. I næste uge der starter årets NBA-finaler, og natten til torsdag i denne uge der fandt vi altså det første mandskab, der skal spille med om The Larry O'Brien Trophy i sæsonens afgørende serie. I dagens podcast følger vi op på de to Conference Finals-serier og de seneste trænernyheder fra verdens bedste basketballliga. Torsdag den 1. juli 2021. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Første dag i juli måned, dagen efter at Phoenix Suns spillede sig i NBA-finalerne 2021. Første gang siden 1993, at Suns er nået til en NBA-sæsons afgørende serie. Dengang der havde de en meget dedikeret fan herhjemme i Danmark. Det har de i og for sig stadigvæk, men det er naturligvis NBA-ekspert Peter Wang, der også er på plads i dagens podcast. Velkommen til dig, Peter, og stort tillykke til Phoenix Suns.
Ja, tak skal du have, og ja, stort tillykke til Phoenix, men jeg er desværre der, hvor Charles Barkley er ikke længere i Phoenix, og derfor så er jeg jo ikke sådan helt op at køre over Phoenix på den måde.
Det ville have været bedre i 93, det er det, du siger.
Ja, er du svimmel, mand. Altså, det var så dejligt. Jeg var faktisk i området og skulle ned og se en kamp. Vi havde planer om, min storebror og jeg, at køre til Phoenix, hvis man kom ud i kamp 7. Og det gjorde man ikke, jo, som vi alle sammen ved. Så blev det jo desværre et stop i 6 kampe. Så tillykke til Phoenix. Synd for mig, at det ikke lige var. Ja, hvor lang tid er det tilbage så? Det er 28 år, vi skal tilbage.
Ja, 93, ja.
Men sådan var det ikke.
Sådan skulle det ikke gå.
28 år? Hold nu op, mand. De er tilbage i finalerne, sådan.
Og som vi sidder og optager den her podcast, der er det cirka 7 timer siden, at Phoenix Suns hentede en 130-103 sejr i kamp 6 af sæsonens Western Conference Finals. Dermed vandt de altså serien over Clippers 4-2 i kampe. Og Clippers blev altså stoppet på deres første vej mod en finale deltagelse nogensinde i franchises historie. Suns skal i deres tredje NBA-finaleserie i historien. De var i 1976, 1993 og nu i 2021. Og det har de altså gjort efter at have misset slutspillet i 10 sæsoner i træk. Nu er de i NBA-finalerne, Peter. Fuldstændig vanvittig sæson, de har leveret i år. Før sæsonen, der skød du og Thomas Bille dem til en 8. og 7. plads. I var meget fokuseret på, at de nok skulle komme i de her play-in-kampe. De endte altså på en anden plads i Western Conference. De har taget den hele vejen til NBA-finalen.
Jamen, det er dybt, dybt overraskende, og en kæmpe, altså en positiv en af slagsen. Og det vender vi jo. Vi kan jo ikke komme udenom det her, uden at kigge lidt på Chris Paul og se, hvad han har lavet, fordi det er et eller andet sted heldigvis ham, der bliver det helt store navn i den sidste kamp på rigtig mange fronter. Altså ikke bare scorer han career high i point i slutspillet. Altså, han har gjort det en enkelt gang før, tilbage i 2018, men altså, han scorer 41 point, og er jo den spiller, man kigger på og siger, det er bare løgn. Altså, 36 år gammel, en spiller, der var ude af ligaen, troede vi. Altså, han skulle på retræte i Oklahoma. Så tager han et Oklahoma-hold og vender fuldstændig rundt på det, så kommer han til Houston, eller han er i Houston, gør det samme der, kommer så nu hele vejen til Phoenix, og efter hvad han selv sagde efter kampen, så var det jo den overvejende grund til, at han kom, det var Devin Booker, altså, det var ham, han ville joine, og det har jeg faktisk ikke hørt ham sige før så tydeligt, som han sagde i nat, men det gjorde han der, og så leverer han sådan en kamp her, og nu står de i hans første finale nogensinde, og Phoenix første finale i 28 år. Det er helt absurd, den sæson, de har haft. Det er simpelthen så flot.
Og Chris Paul var nøglen i nattens Suns-sejr. 41 point, 8 assists, 4 rebounds, 3 steals, 0 turnovers i nattens afgørende kamp. Og som nævnt, skal i sin første finale i 16 sæsoner virkelig et par, som Peter er inde på, redemption-sæsoner for Chris Paul i de seneste år. Det ser ud, som han skulle på en deroot. Alligevel så har han bare ført to hold til mesterskab, eller to hold til slutspillet, og nu et franchise til NBA-finalerne. For to sæsoner siden, jeg vil lige kigge på det, for to sæsoner siden havde Phoenix Suns den næst værste record i hele NBA. Sæsonen før det havde de den værste i hele NBA. Som de har mistet slutspillet i 10 sæsoner i træk, nu skal de i NBA-finalerne. Men Peter, lad os lige få afsluttet de her Western Conference Finals. Phoenix Suns går altså videre efter 6 kampe, 4-2 inder serien. Suns vandt kamp 1 og 2 på hjemmebane. Det var i kamp 2, at vi fik den her afsindige game winner fra DeAndre Ayton, det her lob til ham, hvor han lige får tippet den i sidste sekunder. Men de vandt de her kampe, på trods af, at de var uden Chris Paul, der jo var i coronakarantæne i starten af serien. Det var en rimelig stor variabel for serien, og det var det naturligvis også, vi har slet ikke nævnt det endnu. Clippers måtte undvære Kawhi Leonard i samtlige 6 kampe. Leonard, der også missede de 2 sidste kampe af deres anden runde serie mod Utah Jazz, men store variabler for den her Western Conference Finals. Men Suns altså foran efter de første 2 kampe, så fik Clippers svaret igen i kamp 3. Så fik vi den her lidt underlige kamp 4, endte 84-80. Der var overhovedet ikke gang i scoringerne i den kamp, men Suns hentede altså en sejr på udebane, bragte sig foran 3-1 i serien. I kamp 5 var det så Clippers tur til at hente en sejr på udebane, 116-102, efter en kamp, der lige nåede at blive tæt i tredje kvarter, inden Clippers så trak fra igen, udlignede altså til 3-2. Og så var der måske sådan lidt bange anelser i Suns-lejren, for Clippers har jo gjort det til en vane at mønstre de her vilde comebacks i slutspilserier. Og det var faktisk også en tæt kamp i starten af kamp 6 her i nat, inden Suns så trak fra i tredje kvarter, hentede en afgørende sejr på 27 point, 130-103, afgjorde sæsonens Western Conference Finals. Og Peter, der er ingen tvivl om, at skaden til Kawhi Leonard, den blev meget afgørende for den her serie. Det skal der ikke herske tvivl om. Men hvad var ellers afgørende for udfaldet?
Jamen, en af de første ting, man skal kigge på, det er det program, som Clippers har været igennem. Altså, det er jo faktisk helt absurd, hvad de har skullet. 15 kampe på 29 dage. Altså 15 kampe, det er hver anden dag, og så en lille smule til. Det er helt vildt, det de har skulle levere. Og jeg synes faktisk, det var tydeligt, at de var trætte. Altså, de var slidte. Der var ikke det samme pep over deres spil. Der var ikke den der energi. Altså, Beverly prøvede på bedste Patrick Beverly-fason at råbe og skrige og skabe sig. Og spillede og faktisk.
Lidt, ja.
Ja, ja, det der skub, det var helt absurd.
Altså, og det er for lavt. Du skubber ikke en mand i ryggen, når han går på vej væk.
Nej, på den der måde. Og nu ved jeg godt, Chris Paul er en superatlet og alt det her. Men sådan et lille piskesmæld, man lige får. Og jeg hørte kommentatorerne sige, at jamen, Chris Paul sagde et eller andet til Beverly inden. Og så sad jeg og så det igen. Og som jeg kan se, der siger han altså ikke, i hvert fald ikke på det tidspunkt, siger noget. Han fejrer selvfølgelig, at han lige har scoret 2 point, og at det ser ud som om, at den er lukket, den her kamp. Men det er sådan helt under lavmålet. Og det undrer mig faktisk, at der ikke er en eller anden, der klapper ham ind. Altså, det er sådan, at man godt kunne forestille sig, at en PFA-bænkspiller ser det som sin opgave. Nu skal jeg bare efter Patrick Beverly. Den blev egentlig lukket rimelig hurtigt. Og selvfølgelig er der fokus på, at man ikke skal miste nogen spillere, men det var nemlig en svinestreg.
Ja, og den, det var det.
Der skete ikke noget.
Har ellers været god, Beverly.
Heldigvis. Altså. Jamen, han har spillet rigtig godt, og været jo virkelig forsvarsmæssigt, har han været en kæmpe pestilens, specielt på Devin Booker. Altså, er jo bare den der spillertype, men det der, det var for meget. Altså, det skulle han selvfølgelig ikke gøre. Men selvfølgelig er han frustreret. Han står på et tidspunkt, hvor han kan komme i en finale, og det, alle er der super sådan ærgerlig på Clippers vegne, men det udslagsgivende for mig, det er simpelthen det kampprogram.
Okay.
Udover Kawhi Leonard, selvfølgelig. Skader, ja, men 15 kampe på 29 dage, det er altså, det er et hårdt program.
Og skulle spille kamp 1, jamen var det halvanden døgn efter de har spillet en afgørende kamp 7, nej, kamp 6 mod Utah.
Ja.
De startede i søndags.
Jo.
Sidste søndag,
lige præcis. Ja. Altså, der var nemlig allerede fra start, og det er da også en af grundene, at de ikke tager en af de 2 første kampe. Jeg tror, at de selv havde regnet med, at den der DeAndre Ayton-kamp, at den havde de jo vundet. Der tror jeg ikke, de sådan kunne se, at gud, hold op, der kommer en psykopat-aflevering, en vanvidsaflevering fra Jay Crowder. Ingen havde set det komme. Men det korte og lange er, skaden til Kawhi Leonard er for mig selvfølgelig det klart udslagsgivende, og så er det kampprogrammet. Phoenix vil det her lidt mere, og ikke fordi, lige for at vende tilbage til Chris Paul, altså han har haft sin del af skader, jeg så lige en statistik på det, fra 2015, der er han ude i slutspillet med sin hamstring. 16, der brækker han hånden. 17, der er det hans tå, der går i stykker. 18, der er det igen hans hamstring, altså hans baglår. 2021, så er det skulderen og covid-19. Altså, så han har prøvet, han har været igennem sit. Altså, så jeg kan godt unde Chris Paul at stå i en finale. Jeg synes, Clippers kæmpede altså, helt modigt. Det var virkelig flot, at de nåede så langt. Men tanken var tom. Altså, der var simpelthen ikke mere tilbage. Og hvis ikke du har en superstjerne, der kan steppe op, og det havde man ikke. Altså, det er den første kamp, hvor man må sige, at Paul George var færdig. Altså, han var simpelthen for træt. Og så kunne man ikke. Reggie Jackson, hans første off-kamp, altså han skød 4 for 12. Og det er faktisk første gang i slutspillet nærmest, at han ikke har haft en god kamp. Så der var ikke mere tilbage. Det rigtige hold går videre, det bedre hold går videre. Og vi kan altid snakke om, hvorfor var Clippers. Serge Ibaka ude fra start med rygproblemer. Altså han blev opereret i ryggen. Ja. Ivica Zubac, om man kan lide, at han spiller eller ej, han er i hvert fald der startende center, så han var ude. Og så kommer Kawhi Leonard ude. Så,
Man tænker også, Peter, hvis jeg nu sagde til dig for 2-3 år siden, at i 2021, der får du et Western Conference Finals hold at se. Det er Paul George, der leder et hold bestående af DeMarcus Cousins og Reggie Jackson og Nicolas Batum og sådan noget. De kommer til at udfordre det andet hold i Western Conference. På papir er det jo fuldstændig vanvittigt.
Yeah.
Ikke at de når til Western Conference Finals, men uden Kawhi Leonard med de her skader, og Reggie Jackson har været rigtig god, det er slet ikke det. Nicolas Batum har haft en redemption-sæson, DeMarcus Cousins har været god, men på papiret er det jo sådan lidt, altså vi har ligesom etableret de sidste par sæsoner, Paul George er god, ja, men han er ikke en top 10 eller en top 15 spiller i NBA. Han har ikke det der franchise-gen, som man troede han havde, da han var i Indiana, men på papiret også, det er også umuligt overfor et velorganiseret Phoenix Suns-hold, der virkelig rammer på alle stempler i maskinen, ikke? Altså har en godt spillende Devin Booker, der snitter 25,5 point i den her serie. Chris Paul snitter 24 point. DeAndre Ayton snitter 17,8 point. 13,7 rebounds i den her. Altså de er jo op mod en velolieret maskine i Phoenix Suns, der har leveret hele sæsonen. Og så er det Paul George og de her spillere, der kommer til i løbet af sæsonen. Men som
ja, jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og det, når du siger velorganiseret, det er jo præcis det, Phoenix er lykkedes med. Altså de er bare så meget in tune hele vejen igennem. Og lige nu står vi og kigger på et hold, der er det næstbedste forsvarshold i slutspillet. Kun overgået af Milwaukee Bucks, som vi jo kommer tilbage til lige om lidt. Altså dem skal vi jo tale om der. Men samtidig så er deres angreb, det har også været fint nok. Altså, men det er deres forsvar. Det er det, der er nøglen til, at de ligger, hvor de ligger. De har den næstbedste netrating i slutspillet. Kun overgået af Philadelphia 76ers. Men det er jo nok på lidt billig baggrund, for de første par kampe, de fik lov til at smadre igennem. Phoenix er, som du siger, en velolieret maskine i begge ender af banen. De ved, hvad de vil, de ved, hvad de kan, og så har de altså Monty Williams på sidelinjen, som jeg synes har lavet nogle meget, meget fine træk. Altså vi så, hvordan man i kamp 5 blev udstillet lidt. Altså man fik slet ikke brugt DeAndre Ayton, som man plejede at gøre. Clipper spillede rigtig meget zone, og det tog noget tid at omstille sig. Det tog så lang tid, at man tabte kampen, altså man fandt ikke et svar. Så kommer man tilbage i kamp 6, og bolden den flyver rundt, og vi ser, at der bliver kottet mod kurven på rigtige tidspunkter, og man får Ayton etableret. Så man får et svar på det skaktræk. Altså det der, man refererer til, man altid med, at det er et skakspil mellem de to mandskaber og deres headcoaches. Der synes jeg, Monty Williams, hver eneste gang, der er kommet noget godt fra Tyronn Lue, og det er der.
Det er der helt sikkert, ja.
Så han svaret igen, og det gjorde han i nat, og Chris Paul var altså outstanding, jo fuldstændig vanvittig, 7-8 på 3-pointskuden, og lignede jo ikke en, der havde haft ondt i skulderen på noget tidspunkt. Men det var de her små justeringer mod zonen, som i min bog gjorde, at Phoenix var, altså de var velforberedte. Så hvis du skal slå Phoenix, så er det fordi, du skal være bedre end dem, fordi de slår ikke sig selv. Der er sådan lidt gammelt San Antonio over det. Ja, okay. Altså jeg synes, det er sådan et hold, man...
Men også når du så mangler de bedste spillere i Kawhi Leonard, så er det jo endnu mere svært. Det er mere det, vi vil
ja, frem til. Det er super svært for Clippers. De har overpræsteret, synes jeg, trods... Altså, men når vi kigger på, hvad de har været igennem, så er det utrolig flot at stå i en kamp 6 i en Western Conference Finals. Men min pointe er, at Phoenix slår ikke sig selv.
Nej.
Altså, de får gode afslutninger. Det, selvfølgelig får de ikke sådan en Jay Crowder-kamp igen. Altså, han var jo også tossegod og ramt alt til at begynde med, og satte sådan lidt en dæmper på alt, hvad Clippers gerne ville lave. Men de får gode afslutninger, og så har de det der forsvar, som bare, altså de knokler på, og spillerne kender deres roller, og det er, altså det bliver en, ligegyldigt hvem de kommer til at møde i finalen, så bliver det en meget, meget fin finaleserie, tror jeg, fordi Phoenix spiller bare god basket. Bolden flyver rundt, og så har man en mod en spillerne, samtidig med, at man har en dygtig træner, der kan justere. Så jeg glæder mig meget til at se, hvad der kommer til at ske.
Og som Peter han var inde på, Chris Paul Redemption har fået en masse nye fans, tror jeg. Nu fik vi snakket Paul George en lille smule ned. Vi skal altså også understrege, efter en række svingende præstationer i slutspillet, han nok skulle bære det her Clippers-hold, både i del af grundspillet, men faktisk også her i slutspillet. Paul George må også sige sig at have været en af slutspillets store vindere, og i den her serie, der snitter han altså 28,7 point, 10,5 rebounds, 5,5 assists, 1,2 steals. Vanvittige tal, så han har altså også været en vinder, på trods af, at vi lige fik snakket ham lidt ned. Det skal vi bare lige
understrege. Ja, altså han har scoret 20 point i alle kampene.
Ja.
Altså i alle slutspilskampene.
Men han har været god, det er mere det, vi
skal starten.
Jeg fik lige talt ham ned, jeg vil bare lige understrege. Altså, han har spillet en fantastisk sæson, det er slet ikke det. Men på papiret, du er i en Western Conference Finals med ham som den bedste spiller, og så skal han altså trække spillere som Reggie Jackson, der har været god, det er slet ikke det. Marcus Morris, Terrence Mann, det er Marcus Cousins, Patrick Beverley på papiret. Men igen, de har gjort det godt. Det er ikke for at tale dem ned.
Nej, jamen,
ikke
jeg synes, ned, du har ret.
Hvis jeg sagde det til dig for 2 år siden, så ville du tænke, du er skingerne vanvittig.
Ja, det vil jeg sige. Men hans Western Conference Finals gennemsnit, 29 point, 11 rebounds, 6 assists, over et steal, under 4 turnovers. Det synes jeg ikke er voldsomt, altså, når han har bolden så meget, kommer på straffekastlinjen. Altså der, han har gjort mange gode ting, men det har simpelthen bare ikke været helt nok.
En lidt interessant offseason, som Clippers lige går i møde, fordi Nicolas Batum, Reggie Jackson, DeMarcus Cousins er free agents. 3 spillere, der jo faktisk har haft en stor indflydelse på den her sæson, også på slutspillet. Derudover så har både Serge Ibaka, Kawhi Leonard har player options til næste sæson, så de kan altså selv styre deres skæbne her i offseason, de her 5 spillere, eller de her 2 spillere, og så er der 3 free agents. Hvad tror du er det mest realistiske, der kommer til at ske i Clippers her i offseason?
Jamen nu siger du, det er en interessant offseason. Ja, men der er kun ét fokuspunkt. Altså udelukkende. Jeg er fuldstændig fløjtende ligeglad med Boogie Cousins og Reggie Jackson og Nicolas Batum, og jeg skal komme efter, der skal jeg. Det eneste, det drejer sig om, det er, hvad kan vi få Kawhi Leonard til at gøre? Kan vi få ham til at skrive under på en kontrakt? Please, kan vi ikke godt det? Det er det, der er fokus. Fordi hvis du har Paul George, og du har Kawhi Leonard, begge to på kontrakter, lad os sige, over de næste 4 år, så er alt godt. Det er fuldstændig den samme situation, Milwaukee stod i. Vi skal bare sørge for, at vi får Giannis Antetokounmpo til at skrive under, så skal vi nok finde ud af alt det andet. Og det må være den eneste ting, og det er også derfor, Paul George har været så vokal, efter de er blevet smidt ud af slutspillet. Der siger han jo selv, vi var kommet i finalen, hvis Kawhi Leonard havde været her. Mit samarbejde med Kawhi Leonard er blevet rigtig godt i løbet af sæsonen. Vi spiller rigtig godt sammen, vi har fundet hinanden. Altså, der vil komme, tror jeg, rigtig mange udmeldinger fra Clippers side, om hvor godt det har været, og hvis Kawhi Leonard, altså næste år, når han kommer tilbage, så vinder vi det hele, fordi det er det, der er fokus på. Tænk, hvis han smutter. Tænk, hvis han tager et tilbud et andet sted, og endnu en gang gør det, vi troede var umuligt, da han forlod San Antonio, og da han forlod Toronto. Ja. Tænk, hvis han gør det en gang mere.
Men hvad tror du, han gør?
Det vil være helt absurd.
Det er ikke til at sige med Kawhi Leonard, måske.
Jeg kan ikke, nej, men jeg har været fuldstændig klar i spyttet alle de andre gange, og taget fejl hver gang. I San Antonio, jeg er sikker på, at det skulle man nok finde ud af, fordi de er så dygtige. I Toronto, hvis de vinder mesterskab, så bliver han. Man forlader ikke et hold, man har vundet et mesterskab med. Og nu siger jeg så det samme igen. Selvfølgelig er han hos Clippers næste år.
Okay.
Selvfølgelig. Det skal de nok finde ud af. Altså, han vil gerne være i Los Angeles. Jeg tror ikke, han har lyst til at komme til Lakers. Det er den anden mulighed. Men det vil være lidt mere besynderligt, hvis det skulle lykkes at flytte ham derover. Jeg ved heller ikke, hvordan man overhovedet skulle kunne gøre det. Men jeg tror, han tegner kontrakt hos Clippers, og jeg tror, vi igen, og jeg igen, vil sidde næste år og sige, jeg tror, Clippers, de vinder mesterskabet. altså,
og det bliver dem mod Philadelphia, det er ikke det, du har sagt i 2 sæsoner.
For 3. år i træk, der går jeg med Clippers. Altså, det tror jeg lykkes. Og så vil man, altså, man vil selvfølgelig prøve at få fat i Reggie Jackson. Han har spillet sig op i løbet af det her slutspil, og vist, hvor god han kan være.
Men så du hans interview efter kamp 6 af?
Nej, sagde han noget mærkeligt.
Nej, men han sad faktisk og græd på pressemødet, fordi han sad og takkede LA Clippers for at give ham sådan en chance. Han har virkelig, virkelig spillet godt i den her sæson, og især her i slutspillet slet ikke. Men han sad faktisk og græd og sagde tak til Clippers, fordi I gav mig en chance, fordi han har været helt ude i. Altså han har jo nærmest været ude i ligaen. Det er lidt sat på spidsen, det ved jeg godt, men han havde jo ikke noget hjem efter det her Detroit, så cuttede de ham. Blev samlet op af Clippers sidste sæson, og har sendt ud til at have fundet altså et sted. Det er jo spændende om, de kan blive enige om den kontrakt, han skal have, når han nu er free agent, men altså lidt rørende faktisk at sidde og se en spiller, som jeg vil ikke sige, man har hadet på, men man har haft sin tvivl om, om man overhovedet hørt til efter.
Jo, man har da hadet på ham. Det er da fair nok at sige, fordi han har da været mega irriterende. Han var da røvsyg at se spille i Detroit, og havde der sådan en arrogance omkring sig, som ikke hørte nogen steder hjemme. Så han har da fuldstændig fået vendt det rundt, og de historier, der kommer nu, er jo også, hvordan han spillede i Oklahoma og skrev på sine sko, at han gerne ville være starter. Hvorfor kan jeg ikke være starter? Det er så, fordi du har Westbrook og James Harden og Kevin Durant, og der er et par andre spillere, der er lidt længere fremme i hierarkiet og i deres spil, end du er nu. Men han har altid drømt om at blive starter på et hold, der var relevant. Og det er jo derfor, han sidder. Nu har jeg ikke set det, men det lyder det sødt og charmerende, synes jeg, at han bryder sammen. Altså det er jeg faktisk glad for at høre. Fordi hvor har han fortjent det? Hvor har han spillet godt i det her slutspil? De har aldrig nået så langt uden Reggie Jackson.
Nej, man får stor, altså, hvad hedder det, respekt for ham, eller stor, hvad hedder sådan noget?
Sympati.
Sympati, lige præcis. Ja,
ja altså det, og det har jeg virkelig også fået. Og det, altså Clippers ved jo godt, at det vil være godt at tage en kontrakt med ham. Altså at beholde ham. Både fordi han har leveret hos Clippers, og fordi han er glad for Clippers, og fordi han er en god spiller. Altså han har vist sig at være rigtig god, efter han begyndte at lære at skyde, så blev han jo fuldstændig ustoppelig. Og de der sjove statistikker med bedste en mod en spiller, altså det forstår jeg stadigvæk ikke. Altså de der isolationsstatistikker, den ligger nummer et, det kan jeg simpelthen ikke forstå, men det gør han. Kawhi Leonard skal de nok få lavet en kontrakt med, og så bliver det et spørgsmål om, hvor stort skal tallet være for Reggie Jackson. Det, så jeg forudser faktisk, at både Jackson og Kawhi Leonard vil være i Clippers næste år.
Men det blev altså heller ikke i år, at Clippers skulle spille med i deres første NBA-finaleserie nogensinde. Phoenix Suns er bullerede igennem Western Conference, først Lakers, så Nuggets og nu Clippers. Nu ser Phoenix Suns frem mod sæsonens finaleserie, der altså skydes i gang i næste uge. Og de venter altså på at finde deres modstandere i NBA Finals 2021. Den anden finalist bliver naturligvis fundet i Eastern Conference Finals, hvor tredje seedet Milwaukee Bucks og femte seedet Atlanta Hawks står over for hinanden. Og det har været lidt af en rutsjebanetur, kan vi godt sige. Stillingen er 2-2 i serien efter et par dramatiske kampe tirsdag og søndag. Lad os bare lige løbe kampene igennem i overskriftsform, fordi kamp 1 var The Trae Young Game, 48 point på udebane. Atlanta Hawks vandt en tæt kamp 1, hvor Milwaukee Bucks overhovedet ikke kunne ramme noget som helst. Men det var altså The Trae Young Game med de her 48 point på udebane. I kamp 2, der smadrede Bucks så gæsterne for Hawks. Der var overhovedet ikke noget at komme efter, for gæsterne, der tabte med 34 point, nåede at være bagud med 41. Og det var en kamp, hvor alle starter blev sparet i fjerde kvartal, så en sådan lidt underlig og undervældende Eastern Conference Finals kamp der i kamp 2. Kamp 3 var meget tættere, og her fik vi så den her bone bruise skade til Trae Young i tredje kvartal, der tydeligt påvirkede kampen. Chris Middleton leverede sin bedste kamp i Eastern Conference Finals, scorede 20 point i fjerde kvartal, havde 38 i kampen. Milwaukee Bucks hentede en 113-102 sejr på udebane, vandt altså den her hjemmebane fordel tilbage, som de faktisk mistede i kamp 1. Kamp 4 blev så spillet her i tirsdags. Hawks var uden Trae Young, men fik gode præstationer fra både Bogdan Bogdanovic og Lou Williams. Milwaukee Bucks var generelt helt ved siden af sig selv i kampen, og det blev ikke bedre, da Giannis Antetokounmpo så blev skadet i tredje kvartal, faktisk lige da Bucks var ved at finde en form for rytme i kampen. Og Bucks kom så aldrig fra det her chok. Kamp 4 endte med en 110-88 sejr til Atlanta Hawks. Og dermed så er stillingen altså 2-2 i serien. Heldigvis fik vi gode nyheder angående Giannis Antetokounmpo, der altså faldt til jorden og tog sig til sit venstre knæ. Vi fik hurtigt nyheden om, at det var en hyperextension of the knee, men det kan jo så betyde mange ting. De gode nyheder er, at der ikke er skader på ledbånd eller lignende. Det var worst case scenario, at han havde fået sådan en ledbånds- eller korsbåndsskade, som det umiddelbart godt kunne ligne, da han faldt til gulvet der i kamp 4. Men naturligvis gode nyheder, Peter. Et lettelsens suk i hele NBA. Men det er jo ikke nødvendigvis lige med, at han er klar til at spille, hverken i nattens kamp 5 eller på lørdag, hvor kamp 6 skal spilles. Men gode nyheder umiddelbart, det er altid noget.
Ja, men helt sikkert. Det er så, jeg ser jo normalt i de der skader. Jeg plejer simpelthen at lukke øjnene. Jeg kan ikke se det. Jeg får det fysisk dårligt. Og den så jeg. Og knæet, det bukker jo altså den forkerte vej. Altså det er jo helt skørt. Det skal det jo ikke. Altså et knæ skal ikke.
Det ligner en af de der rigtig uhyggelige sportsskader.
Jamen det var så føj. Men heldigvis, og det tror jeg også vi talte om, det her med at der var ikke noget sidevers. Altså Nej. Det var trods alt, når det nu skulle være, så var det en bevægelse, man et eller andet sted kunne forstå. Det gik bare den forkerte vej.
Ja, god pointe.
Og
ja.
Han kunne jo gå i det mindste. Altså han kunne lægge vægt på. Men du har ret. Vi har ingen anelse om han spiller i aften. Vi har ingen anelse om han spiller i kamp 6 og om han eventuelt kan blive klar til en kommende kamp 7, hvis vi når derud. Og det er da, altså det er jo helt skørt at sidde og snakke om, altså hvis man skulle tale om, hvem er favorit i aftenens kamp. Jamen, hvordan i alverden skal vi gætte på det? Vi ved ikke, om Trae Young spiller. Vi ved ikke om, og den kaldte du faktisk tidligt,
Clint Capella.
Clint Capella, ja. om han spiller. Vi ved ikke, om Antetokounmpo spiller. Det er måske de tre vigtigste spillere overhovedet i hele serien. Altså, det kan jo være, at Atlanta kommer bulleren ud og har alle folk til rådighed, og det hele bare kører. Og det kan være, at Clippers, at Bucks, de må undvære ligaens back-to-back MVP. Altså, det er jo ikke en her hvem som helst, vi taler om. Det er en, altså en af ligaens mest markante spillere overhovedet, og den spiller, der laver alt for Milwaukee. Altså har den bedste offensive rating på holdet, har den bedste defensive rating på holdet, er det hele. Altså det er simpelthen ham, der skal lave alt. Og til de der feinsmækker, der sidder derude, ja, det passer ikke, PJ Tucker har en offensive rating på 143.
Det er kun dig, der holder øje med det, Peter. Det er kun dig.
Ja, men det gør jeg. Altså, jeg ved godt, at både Brook Lopez og Tucker faktisk har en højere offensive rating. Men hvis man kigger på den der game share, så kan man se, den ligger altså på 23,3 til Antetokounmpo. Den næsthøjeste, det er Drew Holiday på 17,5. Altså, Antetokounmpo er Milwaukee Bucks. Og vi ved ikke, om han spiller, og hvis han spiller, vi ved ikke, hvor begrænset han er. Så den her serie, den har bare fået et fuldstændig nyt liv. Og har du spurgt mig for en uge siden, og det tror jeg, du gjorde, der sagde jeg, Milwaukee, de smadrer Atlanta, og de kommer til, og det bliver en kort serie, og der er ingen tvivl i mit sind, og det var der ikke dengang. Nu, der er jeg fuldstændig rundt forvirret. Jeg har ingen anelse om, hvem der kommer til at vinde den her serie, fordi jeg ikke ved, hvem der spiller. Men det er vildt.
Vi har snakket meget om det her med, at der var få eller ingen fans i arenaen i løbet af sæsonen. Jeg har spurgt dig en del gange i løbet af den her sæson, om det er noget, du savner, om det er noget, der påvirker noget som helst. Hvor var det dejligt at se Atlanta Hawks fans i kamp 4? Fordi først så var de efter Giannis, da han skulle straffekast, de havde en tydelig indvirkning på hans straffekast her i kamp 4. Og da han så går ned, og det hele ser rigtig, rigtig sort ud, altså der bliver han støttet. Først bliver der helt stille, og så klapper de. Og det er det, NBA-fans også kan, og det er derfor, det er så dejligt, de er tilbage. Det var bare en lille subhistorie til den her kamp, som var rigtig vigtig.
Jamen, det er jeg fuldstændig enig med dig. Men nu sidder jeg her og siger, at det er vigtigt med Antetokounmpo. Hvis man kigger på statistikkerne fra Atlantas side, altså Trae Young har jo været tossegod, altså snitter 33 point i serien. Den næst højeste gennemsnit i point, det er 12,8. Så det vil sige, at John Collins er den næst mest scorende spiller på det Atlanta Hawks hold. Så tager du Trae Young ud, som man havde i kamp 4. Altså han var jo ikke med, og den vinder de alligevel. Men den næst mest scorende, 12,8 point, de fordeler det simpelthen ud så smukt. Cam Reddish, 11,5 point. 10 point til Bogdanovic, 12 point til Hurter, 12,3 til Gallinari, og så 12,8 til John Collins. Det er ret fantastisk, det der lykkes for Atlanta lige nu, at de står her 2-2 og har, altså et eller andet sted har de momentum kørende, fordi de har vist, at de kan vinde uden Trae Young. Måske er han tilbage. De er underdogs på en eller anden besynderlig måde, selvom man sidder og tænker, at de godt kan vinde det hele. Altså, det her er, hvis de kommer i finalen, så vil det for mig være den største overraskelse i NBA's historie.
Okay. Altså,
jeg kan ikke pege på et hold, hvor forventningerne var lavere, inden sæsonen gik i gang, inden slutspillet gik i gang.
Som Knicks, der 8. seed, nåede til finalen 99.
Nej, fordi de kom ind, der var man altså lidt bange for, da slutspillet gik i gang, fordi det var, altså, de havde en superstjerne, de havde nogle forsvarsspillere, hvor man...
Ja, jamen, du har nok ret.
Altså, jeg kan ikke finde et hold, hvor jeg er mere overrasket over, at de kom til finalen. De har været... Altså, jeg havde dem, vil jeg lige sige, jeg havde dem til at slå New York Knicks, men jeg var ret alene med den. Så de har altså været undertippet i første runde, i anden runde og i tredje runde.
Yes, startet på udebane alle sammen.
Ja, altså det er vildt. De skifter træner midtvejs i sæsonen. Altså alt gør jo bare, at det er en mærkelig sæson for dem, og nu står de her på dørtærsken til at tage et historisk skridt ind i en finale. Altså tweet mig gerne, eller skriv til Vestrup, hvis I kan finde et hold, der er mere overraskende i finalen. Jeg kan ikke. Altså jeg synes simpelthen, det er så vildt, og det er en sjov historie. Mit håb er selvfølgelig bare, at alle er tilbage, så det ikke skal være skaderne, der bestemmer for os. Altså, jeg håber bare, at vi får sådan en ren afslutning på den her serie, eller i hvert fald så tæt på, vi kan komme, fordi de humper rundt alle sammen, og det ved vi godt, men det gør Atlanta altså også. Trae Young ud, Bogdanovic på et ben, og de har også deres ting imod sig, har mistet en af deres starter i løbet af slutspillet.
Men det er en meget sjov pointe, du lavede lige før, det der Peter, med at de fordeler det ud, fordi Atlanta Hawks har den store fordel, de kan køre, lad os kalde det superstjernevejen, det her, hvor du har et centerpunkt, der så fordeler det hele i Trae Young, og så i kamp 4, der viste de så, at vi kan også godt køre holdvejen, hvor det så er flere, der leverer, det var så især Lou Williams og Bogdan Bogdanovic, John Collins havde en lidt skidt kamp. De fik point fra Gallinari også, men de kan både køre den der holdvej, hvor de fordeler det ud, og så kan de have den der solo superstjerne, Trae Young, der kan drive værket. Det er jo egentlig lidt interessant.
Ja, og hvis man sådan tæller ned igennem, for jeg så lige har kigget på det, hvis man tager sådan navn for navn, så Milwaukee spiller jo med, altså de har 5 starter, som er rigtig gode, så har de Pat Connaughton, og så har de Bryn Forbes. Altså, det er vel dem,
Bobby Portis,
de kører med. Nej, Bobby Portis har faktisk leveret rigtigt. Så 8 spillere, man kan stole på.
Ja.
Det vil jeg godt være med til at sige. Og der synes jeg altså, at Atlanta, de er lidt bredere. De har 9 spillere, de har brugt som alle sammen, altså ud over starterne, så Okongwu.
Han har spillet godt.
Er du svimmel, var han god. Altså, Cam Reddish, hold nu op. En forsvarskamp, han havde på Chris Middleton. Han er god. Altså, Cam Reddish startede ud i sin NBA-karriere med at være pivringe. Kunne ikke ramme noget som helst, så jeg havde faktisk afskrevet ham. Altså, hvor dum kan man lige være? Han ligner en keeper. Han ligner en, der kan spille. Lou Williams har jo sin besynderlige lille rolle, så går han ind og scorer 21 og er vanvittig god i sin første kamp, som starter i NBA-slutspil. Altså, det er helt vildt. Og så kan man, til tider kan du bruge hulemanden. Altså, Solomon Hill er ikke helt skidt. Han kan faktisk godt lave nogle ting. Så det er 10 mand. Det er 10 mand, de har. Udover det, så den bedste skytte i Tony Snell, som ikke har fået lov til at spille. Der er ikke plads til ham. Og så Chris Dunn. Puha, jeg tror bare, man skal lade være med at spille ham. Det var ikke godt, det han fik lavet. Men 10 spillere har de, som man faktisk stoler på. Så det er et bredt mandskab, et dybt mandskab.
Men de er jo heller ikke nået dertil, undskyld jeg afbryder Peter, de er jo heller ikke nået dertil, hvor Milwaukee er nået til, hvor de store kontraktforlængelser. Og det er jo det, der nogle gange binder hold og gør dem smallere, at du er nødt til at binde så mange penge på 2 eller 3 spillere. Det er jo stadigvæk rookie-kontrakter, alle dem her, de
er
på.
Jamen det er jo det, og det er jo derfor, man ofte kan se sådan nogle unge hold være overraskende gode. Der er en god pointe, altså, fordi hvis mange af pengene ligger i rookie-kontrakter, så er der lige lidt mere luft til de andre. Så jeg synes det her, Atlanta er eddermame en sjov historie, det er et sjovt mandskab, og det er bare overraskelsen, der bliver ved med at give. Altså, jeg er dybt, dybt imponeret over det, der foregår. Men det er et super sjovt hold. Så jeg glæder mig. Jeg ser meget frem til både den kamp, vi to skal lave i aften, og den kamp på lørdag. Altså, hold nu op. Jeg er ikke den største fodboldfan i verden, men der er der nogle få kampe, hvor man gerne vil drikke en fadøl eller 8. Og den på lørdag, der kunne det da godt være lidt sjovt at give den gas. Men det kan vi to så vælge at lade være med.
Ja.
Fordi vi jo også skal passe vores arbejde.
Ja. Hvad er det for noget? Ja. At de kan være det bekendt. Boxer Hawks.
Det er dårligt planlagt. Men jeg glæder mig til det.
Naturligvis. Vi håber naturligvis på, at både Giannis og Trae Young kan vende tilbage til sæsonens Eastern Conference Finals, for det havde faktisk muligheder for at blive en rigtig sjov serie. Det er det stadigvæk, det er slet ikke det. Det er bare på nogle lidt andre præmisser, når de to største stjerner er ude med skader. Og Peter, vi er nødt til at snakke om det. Prøv lige at høre her, Peter. Jeg stjæler dit segment.
Ja, det må du gerne.
Jamal Murray blev skadet hos Denver. LeBron James, Anthony Davis blev skadet hos Lakers. Donovan Mitchell fra Utah Jazz var skadet op til slutspillet, kom heldigvis i spil. Til gengæld så spillede Mike Conley kun én gang i Jazz's anden runde serie mod LA Clippers. Clippers måtte klare sig uden Kawhi Leonard i Western Conference Finals. Ivica Zubac blev skadet i Western Conference Finals. Joel Embiid spillede gennem skader i slutspillet i Eastern Conference. Boston Celtics måtte klare sig uden Jaylen Brown. Brooklyn Nets mistede både James Harden og Kyrie Irving. Og her i Eastern Conference Finals, der er Trae Young og Giannis Antetokounmpo blevet skadet. Hawks og Bucks, der i forvejen må undvære 2 normale starter, det er Andre Hunter og Dotte DiVincenzo, det er mindre navne, men som også blev skadet i slutspillet. Efter første runde af playoff 2021, der havde samtlige 8 hold skader på deres bedste eller næstbedste spiller.
Jamen
det er godt nok fyldt meget. Altså, det er bare konklusionen, det er ikke en kritik eller noget, det fylder bare meget.
Det er da en kritik, det er en kæmpe kritik af skader. Vi gider da ikke have det, hold op med det. Men det er jo helt vildt, og hvis du går lige et spadestik dybere, så er der 2 spillere tilbage i slutspillet, som er på et All-NBA-hold. Den ene har bukket knæet den forkerte vej, og vi ved ikke, om han spiller. Det er Antetokounmpo, han kom på andet holdet. Nej, på første hold, undskyld. Ja. Og så har vi en spiller, der hedder Chris Paul, som har ødelagt sin skulder, og som har haft covid-19 inden for de sidste 14 dage. Det er de 2 spillere, der var på et All-NBA-hold, som er tilbage i slutspillet lige nu. I Conference Finals, der havde du Paul George, han snæser lige med, så han var på tredje hold, og så Kawhi Leonard, som var på første hold, men han spillede ikke. Altså, normalt der ser vi jo, at det er her, de største stjerner er. Vi plejer at se Steph Curry, vi plejer at se LeBron James, vi plejer at se Kevin Durant, når vi når ned til de sidste kampe. Det er helt skørt. Det er fuldstændig skørt, og det er ikke usandsynligt, at vi ser en finaleserie, ligegyldigt om Milwaukee eller Atlanta kommer videre, hvor der kun er én All-NBA-spiller i kamp, og det er Chris Paul. Fordi vi ved ikke, hvor Antetokounmpo, om han spiller.
Nej.
Så vi kan stå, Chris Paul, 36 år gammel, måske den største overraskelse af individuelle præstationer i den her sæson, at han står på et All-NBA-hold som den eneste i finalen. Det er historisk skidt. Og det er da noget, man selvfølgelig vil kigge på. Og Altså man kan godt gå alle skaderne igennem og se, hvad, hvorfor sker det? Er det fordi, man har spillet for mange kampe for hurtigt? Er det fordi, sæsonen gik i gang for tidligt? Eller man kan kigge på det og sige, det er random.
Der er uden tvivl nogle slidskader. Det tror jeg ikke, man kan komme udenom. Der er nogle slidskader, der ikke ville være sket, hvis ikke programmet havde været så tæt. Men der er også nogle freak-skader. Altså Trae Youngs.
Ej, det er der.
Han træder, det kan godt være, at der er også noget slid i, men det er så random, det der sker. Han træder på en dommer, og så får det her bone bruise. Heldigvis ikke værre end en bone bruise, men det er stadig alvorligt nok, til han altså ikke var med i kamp 4. Men, så det, jeg tror, det er lidt... Ja,
det er ikke Sasa Pachulia, der står derude og underløber dig. Altså, det er en dommer, der står uden for banen. Altså, hvor skørt er det? Det er fuldstændig åndssvagt.
Måske en dommer, der havde penge på kampen. Konspirationshjørnet.
Ja. Det er det bedste, der findes, ja. Det er dit hjørne.
Peter, tilbage til Eastern Conference Finals. Vi gider ikke snakke flere skader, udover at...
Nej, slut med det. Men det var da en flot liste, du kom med lige for at bringe humøret fuldstændig ned.
Jeg ved ikke, om det bliver bedre, fordi vi er nødt til at nævne, at til torsdagens kamp 5, det ser ud til, at vi må undvære Giannis Antetokounmpo, Trae Young, Dante DiVincenzo, DeAndre Hunter, som nævnt. Måske også Clint Capela, der fik den her albue i øjet i slutningen af kamp 4. Han er det, der hedder questionable til kamp 5 med inflammation i det højre øje. Jeg ved ikke, om der findes et dansk ord for inflammation. Betændelse.
Jo, det er der
måske.
Betændelse, ja.
Igen, den her serie, Peter, rutsjebanetur. Overordnet set, jeg er ikke ret imponeret over Milwaukee Bucks niveau. Jeg synes, de mangler en eller anden form for kynisme, som man normalt ser hos et tophold. Hvis man skal tro på, at de favorit den her sejr, så skal de altså vise noget mere i kamp 5 og 6 her. Og jeg ved, det bliver så uden deres bedste spiller, det er så en rimelig god undskyldning, men de skyder 29% bag trepointslinjen, 67% fra straffekastlinjen, og der er ikke plads til, at Jrue Holiday kan have en dårlig kamp, som han har haft. Der er ikke plads til, at Chris Middleton kun kan have en god kamp i den her serie, som han reelt har haft. Offensivt, defensivt har han været rigtig god, det er slet ikke det. Men hvad tror du, der kommer til at ske i de næste kampe? Og synes du ikke, at Milwaukee Bucks har været sådan lidt ude af synk? Det kan måske være Atlanta Hawks fortjeneste, at de har spillet godt, også defensivt.
Jo, jeg synes, at de har været ude af synk nærmest fra efter Miami-serien. Der tænkte jeg, det her, det er et mesterskabshold. Her der viser de præcis, hvordan de gerne vil spille. De smadrede Miami og var så gode i begge ender af banen. Ja. Overraskende gode. Altså, der så man sådan et stort hold. Og siden da, så synes jeg, det har været et magert foretagende, der er foregået i Milwaukee. Altså, de halter sig igennem en Brooklyn-serie, hvor de ret beset kommer videre med, altså, du kan jo ikke være tættere på at ryge ud end Kevin Durant, der træder over i sin lidt for store sko på en træer, som ville have vundet serien.
Mod et hold, der er med halvanden spillere ud af deres tre stjerner.
Kyrie Irving er ude. James Harden, vi kan godt sige, at han var med, men det var han ikke. Altså, det ville være synd at kigge på James Harden og tro, det er den spiller, han er, fordi det var ikke ham. Det var en meget, meget decimeret version af James Harden. Og så en Kevin Durant, der skulle bære alt. Og Scottie Pippen, du lukker bare. Kevin Durant, han er tossegod, og han skal skyde alt det, han vil. Så jeg er meget uenig med Scottie Pippen i kritikken af Kevin Durant. Han skyder alt for lidt. Alle de skud, han ikke tager, det er forkerte skud. Men Milwaukee har ikke set gode ud de sidste to runder. De har set forsvindende ringe ud, faktisk. Og det undrer mig, at man spiller væk fra styrkerne. Altså, jeg sidder og råber og skriger hver eneste gang, Antetokounmpo skyder en træer. For det gør ondt helt ned i mellemgulvet. Altså, det er så forkert. Og når man ser, at man ikke får bolden ind i feltet 1000 gange i løbet af en kamp, så er det også forkert. Og det undrer mig virkelig, at man på det her tidspunkt ikke er enige om, hvordan man skal spille. Og det virker lidt forvirret, det virker lidt tilfældigt, og det virker ikke så struktureret. Så skulle vi få en finale mellem Milwaukee og Phoenix, så vil vi se struktur på den ene side, og så vil vi se et stort spørgsmålstegn på den anden, fordi vi har set det store, gode hold spille i Milwaukee. Det var i Miami-serien, der var de eddermame gode. Ja. Og så har vi set dem pivringe og meget svingende.
Kamp 2 var de rigtig skarpe, der var de gode. Altså det er slet ikke det.
Ja, der satte de sig igennem. Og måske er det bare ikke anderledes, end at når de er foran, når de er i medvind, så spiller de godt, fordi så spiller de uden nerver, så spiller de frit, så gør de det, der er det rigtige. Og lige så snart det bliver en lille smule tæt, eller man er bagud, så bliver de forkrampet og tør ikke rigtig gøre det, de faktisk ved, de er bedst til. Jeg ved ikke, om det er det. Jeg tør simpelthen ikke give noget bud på, hvad der sker i aften, fordi jeg ved, for det første ved jeg ikke, hvem der er med, og for det andet så ved jeg ikke, hvad det er for et Milwaukee-hold, der møder op.
Men handler den her kamp 5 i nat om Chris Middleton kan bære et hold, som Paul George har gjort hos Clippers?
Ja.
Altså. Det er lige ham, der skal være afgørende?
Ja, det bliver det nødt til, fordi lad os sige, at Antetokounmpo spiller, så kan jeg ikke forestille mig, at vi kan se den samme aggression og den samme energi. Altså, han kan vel ikke springe rundt og flyve rundt, som han plejer at gøre. Altså,
jeg tror simpelthen ikke, de tør spille ham.
Nej, det er også,
skal de heller ikke.
Nej, det er også i tvivl. Men altså igen, Dr. Wang og Dr. Vestrup, jeg ved ikke, hvor meget vi er inde i hans knæ.
Vi har fået frataget vores licenser et par gange, lad os sige det sådan.
Wang og Vestrup siger, du ikke skal spille. Jamen, så gør jeg ikke det. Det er tak skal du have. Nej, altså Det bliver jo det første, vi skal tale om i nat. Det er jo, gud, spiller han. Nå nej, han spiller ikke. Og jeg er sikker på, at de tager den rigtige beslutning. Jeg tror ikke, de tør chancen noget som helst. Det er, Budenholzers job er åbenbart sikret. Det har de jo sagt, at nu er han nået så langt, at så bliver han nok ikke fyret. Og derfor tror jeg også, man siger, at vi har Antetokounmpo under kontrakt. Det er det vigtigste overhovedet. Vi tør ikke risikere, at han får en langtidsskade. Men det bliver lidt mærkeligt at sidde her. Er der 12 timer, til vi skal på?
Ja.
Og der ved vi ikke engang, hvem der spiller. Altså det er da en lidt mærkelig situation i kamp 5. Og vinderen af kamp 5 vinder 82% af serierne, når den står 2-2. Så den er rimelig vigtig, den her kamp. Altså, den bliver udslagsgivende. Jeg tror, vinderen af i dag kommer til at vinde serien. Det må jeg også sige. Det skulle være mærkeligt andet.
Kamp 5 spilles i Milwaukee natten til fredag kl. 02.30. Kamp 6 er i Atlanta natten til søndag 02.30. Begge kampe plus en eventuel kamp 7 i den her serie kan naturligvis følges på TV2 Sport X. Det er naturligvis NBA-slutspillets semifinaler, der fylder mest for tiden, men vi har også lige fået en række andre nyheder på det seneste, som vi lige kan nå at få med i dagens podcast. Men inden vi kommer alt for langt væk fra Conference Finals, så har vi lige fået et spørgsmål eller et input fra Mads Ridder, der skriver: jeg vil høre, om I ikke kunne diskutere muligheder for NBA til at fjerne den slags afslutninger, som vi så i kamp 4 mellem Phoenix Suns og LA Clippers. Det er simpelthen så kedeligt og dræbende, at de sidste halvanden minut ikke er mere underholdende i et tidsrum, hvor det burde være mest spændende. Jeg tænker en regel som for eksempel, at man de sidste 2 minutter fik et straf, og derefter bolden, hvis man blev fejlet. For det første, tak for inputtet, Mads. Det er altså et spørgsmål om reglerne og opsætningerne på NBA-kampe, som vi typisk ser i tætte fjerde quarters, altså hvor forsvarende hold bliver ved med at fejle modstanderen for at ødelægge rytme, for at ødelægge flowet og for at satse på, at modstanderen måske kun scorer et enkelt point på en possession. Det tror jeg, det er den ene del af inputtet for Mads. Den anden del omhandler måske de her replays, som NBA har indført i de seneste sæsoner. Og jeg ved, Peter, det er noget, du har stærke holdninger til, begge dele.
Jamen altså, replay-delen synes jeg er meget, meget simpel. Hvis man vælger at sige, vi stoler ikke på dommerne på banen, vi vil have det rigtige kald. Og det rigtige kald, der er der været så ude i, at vi skal se det igennem og bruge alt den tid, det skal tage, for at finde et kald. Altså, hvem har rørt bolden sidst? Altså, ja. Vil man sige det, så mener jeg, at det er helt hul i hovedet, at man har et replay-center, hvor der sidder 28 mand med 1000 tv-skærme og små drejeknapper, og de kan se alt, og de ser det. Altså, inden dommeren er nået at gå over til monitoren og be, hvilket øvrigt også ser latterligt ud, så løfter de sådan en skærm op fra et bord og vender den. Altså lidt sådan noget fra forrige århundrede, samtidig med, at alt er så super digitalt og snedigt. Hvis man vil bruge den mulighed, at alt eller noget, eller det skal kigges igennem.
Først så skal man finde ud af, hvor meget der skal kigges igennem, og så skal man enten gøre
jamen,
det.
Altså. Jamen jeg er faktisk ligeglad, hvad de finder ud af der, men hvis man har et replay-center, så brug det dog. Jeg er så træt af at se igen og igen og igen og igen det samme klip 1000 gange, og så skal dommerne se det samme klip 1000 gange, og så kan de få at vide fra replay-center, dem der har lavet de små bider, de kigger på. Vi mener, at den går af DeAndre Ayton's hånd, men det er ikke det, der tæller. Det er de tre dommer, der skal blive enige om det på banen. Altså, det, for mig giver det ingen mening. Det er helt skudt ved siden af. Så hvis man har replay, det har vi, så brug det. Altså, en øresnegl til hoveddommeren, tilbage til Sekakis, så skal der sidde et team der, og så skal de inden for, jeg vil sige, 8 sekunder. Lad os blive de her basket-ting. 8 sekunder har du, så skal der komme kald, og så er det det. Og så skal vi ikke se flere klip af det. Vi skal ikke se noget på storskærm. Vi skal ikke se noget som helst. Den er ude. Bum. Klippers bold afsted. Max 8 sekunder. Gider ikke det der mere. Jeg er så træt af det. Jeg er meget enig. Altså de optællinger, der har været, det er jo en halv time, de sidste minutter tager. En halv time realtid, hvor vi skal sidde, og energien, der er lige kommet et dunk, og så bliver der fløjtet. Er der fejl, eller er der ikke fejl? Den kigger vi igennem, og så tager det 4 minutter, 8 minutter at se det igennem. Al energi bliver suget ud af en arena. Alt det der, man lige har bygget op, det hele det der, hvor man sidder og synes, det er så super fedt. Så går man ned.
Så de har indført de her muligheder for at se ting igennem. Det tror jeg, der er rimelig generel enighed om. Det skal lige strammes til. Det skal simpelthen gå hurtigere, og så skal man finde ud af, hvordan opsætningen er på det. Men det må gerne gå hurtigere. Så er der den anden del af masses input. Det er det her med fejl i de sidste minutter.
Ja, og jeg har jo i forvejen lidt et problem med de der overlagte fejl, som ikke bliver dømt som overlagte. Altså dem der, hvor man trækker i nødbremsen, og det er helt tydeligt, at den eneste grund, som man gør det, det er fordi, at så koster det 2 point. Jeg ved godt, at Thomas Bilde, han vil sige, jamen hvordan skal man så differentiere imellem dem? Og det er rigtigt, det kan godt være lidt svært, fordi man bruger jo det her med at lave fejl mod specifikke spillere, det bruger man jo aktivt, fordi det giver mening. Altså Ben Simmons og Antetokounmpo synes ikke, det er en fest at stå på straffekastlinjen, og hvis man var modstanderens træner, så ville man selvfølgelig udnytte det. Og der har man jo lavet en justering at sige inden for de sidste 2 minutter, der kan du ikke lave de der overlagte fejl på spillere for at sende dem på straffekastlinjen. Jeg ved ikke, om det er en god idé, at man siger, at man får et straf over bolden i siden, hver eneste gang, der er en fejl. Fordi det tænker jeg kunne være lidt svært at se den. Men pointen er vel, at man for alt i verden ikke vil have de her slutminutter til at tage så lang tid. Altså det er vel det, vi er ude i.
De har været meget opmærksom på det her med, hvor lang tid NBA-kamp tager. De har faktisk skruet en del ned fra det typisk 2,5 time til det nu tager. En gennemsnitlig grundspilskamp tager omkring 2 timer og 10 minutter, og det er væsentlig forskel på i forhold til kvalitet og tidsslots.
Ja, men det er jo de sidste minutter, det er jo der, det bliver rigtig væsentligt. Og jeg synes jo også, at vi skal have det rigtige kald, altså så vidt muligt. Men så går der jo all in, og så siger, jamen det er slet ikke dommerne på banen, der dømmer i de der tvivlsituationer. De skal slet ikke snakke sammen, da de får bare et kald i en øresnegl, fordi vi har faktisk et center siddende, som i løbet af et splitsekund kan komme med en dom. Om den er rigtig eller forkert, det gider jeg ikke diskutere, men altså de kan i hvert fald bestemme noget ud fra nogle billeder, som er så retvisende som muligt. Så gør dog det, brug dog dem, og skær alle de der pinagtige minutter sammen, hvor der står 3 dommere og kigger på en latterlig tv-skærm, som er ligget på et latterligt bord ved siden af en grøn lampe, som drejer rundt. Jamen det er så dilettantagtigt, når man ser på det.
Men det er en ting, Peter. Det skal de nok få justeret på en eller anden måde, det her.
Tror du det?
Nej, men, men jeg synes, det er mere interessant at diskutere, om man skal gå ind og ændre ved det fundamentale ved spillet. Det her med, at der bliver fejlet i en helt tæt kamp, hvor det ene hold måske er foran med 2 point, så bliver der fejlet, når de løber op. Så de andre hold, når de skal forsvare, der ser de, de har en dårlig straffekastskytte, så fejler vi ham. Det her med at fejle overlagt, for det bliver sådan en straffekastshow, er jo også enerverende. Det er måske den største svaghed ved basketball og NBA-kampe. Det er det her med, at vi ved ikke, hvor lang tid de sidste minutter tager, fordi der går sådan det her hack-show i det. Men som purist vil man gå ind og sige, at man ikke skal ændre på det fundamentale ved spillet. På den anden side, så er der de her floskler med, at NBA er en business, money talks og alt det her. Så det synes jeg faktisk er mere interessant.
Ja, men der kan jeg mærke, der er meget splittet, fordi igen, ikke for at hylde Thomas Bilde, men det han siger, det er jo også, at grunden til, at vi får så mange af de her sekvenser, hvor det er det sidste skud, der kan være det afgørende, det er jo fordi, man på den her måde kan stoppe tiden, man kan sørge for at være med i en kamp kvæg 3-pointsskuddet. Ja. Og det kan jeg egentlig meget godt lide, at man bevarer den der mulighed. Det er bare tempoet i det, for jeg har egentlig ikke noget problem med, at man går fra straffekastlinje til straffekastlinje, hvis det giver mening. Det skal bare ikke tage så lang tid, og Antetokounmpo, altså han skal ikke have lov til at stå og bruge 15, 20, 30, 45 sekunder på at skyde 2 straffekast, fordi han skal lave sit lille teaterskud først, og så skal han have bolden og drible, og så skal han have publikum til at tælle til 10, og det er jo nærmest blevet sådan, at han vil ikke skyde, før der er blevet talt ned, fordi han vil ikke lade sig kue, han vil ikke, fordi de gør det, så bliver han i hvert fald lige så stedig.
Det bliver også indskærpet i den her off-season, det er ret sikkert.
Ja, men det gør det, sådan. Og det skal det også, fordi hvorfor i verden har du en 10-sekunders regel, hvis ikke du håndhæver den?
Ja,
og det gør de jo tydeligvis ikke, fordi han tager over 10 sekunder oven i den der lille teater-sance, han skal igennem, inden han modtager bold. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Og når man så er så ring til at skyde, det, så giver det slet ingen mening. Hvorfor står du der? Det er da ikke fedt at stå der og være til grin så lang tid.
Hvorfor ikke få det hurtigt overstået? Bare flyng.
Ja, så lav dog et eller andet. Ej, altså nu, det er jo kommet op igen. The granny shot. Ja. Altså det her tohåndsskud, som Barry, han praktiserede. Og skød 90%. Altså Rick Barry skød 90% på underhåndskast.
Og det var underhåndskast med 2 hånd. Vi kan ikke overdrive det. Det var granny shot.
Hvorfor i alverden er der ikke en spiller som Antetokounmpo, der gør det? Altså han ville jo blive hyldet. Jeg ville jo sidde og klappe hver eneste gang, han gjorde det. Jeg ville ikke se ned på det. Jeg ville synes, det var så fedt.
Men kan du ikke huske, at du faktisk har spurgt Andre Drummond, om hvorfor han ikke, om han har overvejet det?
Ja, og han ville i hvert fald ikke skyde det.
Har du overvejet det? No.
Nej.
Så jeg tror ikke, du skal pitche det til Giannis Antetokounmpo.
Nej, jeg tør ikke pitche det til nogen, men jeg tænker bare, at hvis du skyder så ring, så hvis du kan få en fordel, de optimerer jo alt, altså... LeBron James ligger i et kryokammer og sover om natten. Han spiser rigtigt. Han er for aspars til morgenmad. Jeg skal komme efter dig. Hvis du kan blive 10% bedre på at skyde straffe ved at skyde på en lidt mærkelig måde, jamen altså, så er jeg.
Men,
jeg er fan. Gør det
men lige for at forstå en krølle på det her lille input fra Mads. Du mener ikke, at man skal gå ind og ændre på det her med overlagte fejl og det her straffekast-ting i slutningen af kampe?
Jo, jeg synes, de overlagte fejl, dem hvor man, altså dem, man har prøvet at lave med offside-reglen, hvad hedder den? Når du laver fejl, og de kigger igennem, om spillerne er foran eller bagved. Nej, hvad hedder den i basketsproget? De har jo prøvet at indføre den, hvor du ikke må må lave en fejl på en spiller, som, hvor der ikke er en forsvarsspiller imellem.
Nå, clear path.
Clear path, ja. Paul. Den har man jo prøvet, og nu er det jo bare blevet sådan, at nu skal de jo så tjekke, var det en clear path eller ej? Og det er jo sådan noget på centimeter, det er jo også latterligt. Alle de gange, hvor det er helt tydeligt, at man stopper et fast break, der skal det bare være straffekast, bold i siden. Ja, det skal de have ændret. Altså, det skal de simpelthen bare stoppe. Du skal ikke have lov til bare at fejle en på midten af banen, som dribler imod kurven, fordi du kan se, her der scorer de. Det skal koste. Det skal man væk fra. Men de der, hvor man spiller 5-5, og man er 8 sekunder inde i et angreb, og en spiller, som man gerne vil have til at skyde straffekast, modtager bolden, og man fejler. Dem har jeg ikke noget problem med, fordi det er taktisk på en anden måde, og ødelægger ikke på samme måde flowet i spillet, synes jeg ikke. Altså den kan jeg godt leve med. Det er den anden, jeg virkelig er træt af.
Men i hvert fald en markant afslutning på kamp 4 af Western Conference Finals. Et emne, der bliver ved med at dukke op, skal der tweakes på opsætningen, når NBA-kampe kommer ned til slutningen af 4. kvartal. Tak for inputtet, Mads. Jeg håber, du fik lidt svar på dit input. Måske kan vi tage det op i en senere podcast. Men tilbage til nyhederne fra verdens bedste basketballliga. I den seneste tid har vi fået en række trænernyheder, som vi også lige skal have med i dagens podcast. Fordi Rick Carlisle stopper som træner i Dallas efter 13 sæsoner, er i stedet for taget til Indiana Pacers, hvor han er blevet holdets nye cheftræner. Mavericks har så ansat Jason Kidd, der kommer til fra en assistenttrænerpost hos Los Angeles Lakers. Og så kan vi også lige tilføje, at Lakers har ansat David Fisdale som en ny assistent. Take that for data. Det er godt at have ham tilbage lige igen, det må vi bare sige.
Ja, det er.
Men lad os bare lige godt stoppe her, Peter. Ikke på grund af David Fisdale, men fordi Rick Carlisle vælger selv at forlade Dallas, efter de også måtte sige farvel til mangeårig general manager Johnny Nelson. Altså to store profiler, der var med til at sikre Mavericks mesterskabet tilbage i 2011. Markante ændringer hos Mavericks. Tror du, de kom sådan helt organisk, at det bare var tid til noget andet, eller er der foregået noget i baglandet hos klubben, der altså får en dygtig træner til at rejse væk?
Jamen, selvfølgelig er der foregået et eller andet, fordi her har vi en træner, der har vundet et mesterskab, har været efter sigende glad for at være på sin arbejdsplads i årevis, er det 2 år, han er tilbage på sin kontrakt. Ja. Så på den måde er der ikke noget som helst, som indikerer, at han ikke er glad for at være der. Altså, det har i hvert fald været længe. Så et eller andet er der jo sket, og det vi hører nu, det er jo selvfølgelig hele det her Harrell og Bob. Det er den ene ting, at han er kommet ind og har for stor magt, og det talte vi om sidste gang, at man, ja, at han ikke er specielt god til mennesker og overlegen skider, ikke? Og ham bryder de sig ikke om. Men det dybere underliggende, tror jeg, er hele det her Luka Doncic. Altså, at der åbenbart er noget ballade der. Og at den assistant coach, som hedder Jamal Mosley, er connected til Doncic på en måde, som Rick Carlisle ikke har brudt sig om. Altså, de to har haft et makkerskab, som ikke har huet Carlisle specielt meget, og der er ikke blevet sat nogen fod ned, at det er Carlisle, som bestemmer. Altså, jeg tror simpelthen, der har ligget noget der, og igennem hele sæsonen har der været mange sekvenser med Luka Doncic, som jeg tror selv, du har nævnt dem, hvor han står og slår ud med armene og kigger op i luften og peger ud på Carlisle og bebrejder træneren, at spillet ikke er, som det skal være. Og der tror jeg simpelthen, at han har følt sig truet i sidste ende, og tænkt, jamen, hvorfor skal jeg være her for et hold, som bliver ved med at ryge ud i første runde, selvom vi egentlig har nogle okay spillere, og jeg gør, hvad jeg kan, og så min stjerne, som jeg har givet bolden, og sagt, ved du hvad, du må alt. Der er ikke sat nogen begrænsning på, hvis du gerne vil prøve at sparke den i fra midten, så gør du det, og vi klapper alle sammen, og det er dig, der får al rosen. Alle elsker Doncic, den lille flødedreng, de synes, han er så sød, og han får al ros, altid. Og hvis han så ikke engang kan lide mig, men hellere vil snakke med min assistant coach og himler med øjnene, når der sker noget på banen, som ikke huer ham, hvorfor skal jeg blive i det? Altså, hvorfor i alverden? Hvorfor skal jeg finde mig i det? Og derfor tror jeg, han smækker på døren og siger, det er bare ikke et sted for mig. Jeg vil meget hellere tilbage til Indiana, hvor jeg tror, jeg kan lave noget sjovt. Og så kan Jamal Mosley og Luka Doncic, så må de jo finde ud af det sammen. Fred være med det. Jeg skal ikke have noget som helst med det her at gøre. Og så kan jeg lige sende en sviner afsted på vejen. Jeg synes, I skal hyre Jason Kidd. Det synes jeg er en god idé. Og det er jo normalt...
Det var Ricardo, der sagde det. Det var ikke Peter.
Nej, det havde jeg i hvert fald ikke sagt. Altså normalt, hvis man nu er head coach, så er man jo super tight med sine assistant coaches. Og hvis man så på en eller anden måde vælger at forlade et hold, så vil man jo gøre alt for, at ens assistant coaches får en opgave, får en ny... Altså får chancen for at blive head coach et sted. De vil jo rigtig gerne have, at de har en, altså det der Popovich-træ, som er over det hele i NBA. Alle headcoaches drømmer om at have deres eget lille træ. Et Rick Carlisle-træ. Ja. At hans assistenter bliver spredt ud, fordi så har de lært fra den store mester. Så hvis han gerne vil have, at Jamal Mosley skulle være head coach, så er jeg da sikker på, at han havde sagt, jeg synes, I skulle hyre Jamal Mosley.
En god pointe. Ja.
Altså, han vil jo ikke sige, jeg synes, I skal hyre Jason Kidd, som er assistent på et andet hold. Hvorfor i alverden skulle I det? Om fordi han er point guard, og han har det rigtigt. Jeg kan se nogle af de ting, som han kunne. Det vil være rigtig godt for Doncic at være sammen med Jason Kidd. Altså, det er eddermame en mærkelig udmelding. Så jeg tror, det er et stort sammensurium af, at Luka Doncic er så stor en stjerne, som han er, og kræver så meget opmærksomhed, og med rette, det skal han have. Men der har ikke været den der forbindelse mellem Rick Carlisle og Doncic, som man kunne håbe på. Altså, det har ikke været en Phil Jackson, Kobe Bryant connection. Der har ikke været de der ting, hvor man bare har tænkt, de to, de hænger sammen, Phil Jackson, Michael Jordan. Den har ikke været der. Og derfor smækker han med døren, giver en sviner på vejen ud, og nu står man altså i Dallas med massive problemer hele vejen rundt. Altså, Donnie Nelson er væk, Haralabob er inde, Mosley får ikke headcoach-jobbet, Jason Kidd bliver promoveret, altså på alle måder.
Jeg tror altså også ham der, Haralabob Vulgaris, er blevet opsagt.
Er han det? Fordi det talte de om, at det måske kunne blive den eneste måde, at man kunne prøve at samle stumperne igen. Men man har jo virkelig, altså jeg er jo normalt kæmpe Mark Cuban-fan, fordi jeg elsker de der ejere, som er super deltagende og markant, og man ser dem. Altså det synes jeg er fedt. Det er sådan, det skal være. Det skal ikke være en hedge fund, der sidder og ejer den og tjener en masse penge. Det må de gerne, men jeg kan godt lide, når de er involveret, og det er Mark Cuban. Men jeg tror virkelig, han har jogget i nælderne i hele den her omgang. Og de har nærmest altså sprængt alt til atomer, og nu har Haralabob, hvis det er rigtigt, at han er ude, det har jeg ikke hørt, men det kunne jeg godt forestille mig. Så er det et forsøg på at samle stumperne igen. Men er du svimmel, altså du har en, vi kalder jo Doncic en generational spiller, altså han bliver MVP, det er jeg slet ikke i tvivl om. Han får en MVP, minimum en MVP. Og det vil sige, at du har en af de største navne overhovedet. Du har et hold, som har vundet et mesterskab, som er konsekvent, altid i slutspillet. De har ikke præsteret så godt, bevares, men et markant mandskab. Du har nogle problemer med spillerne, det må du prøve at se, om du kan løse. Men alt det rundt om, tænk sig engang, at man ikke kan få det til at fungere. Man så laver sådan en brøler, som jeg mener, man har gjort. Altså det er virkelig skidt, det der er foregået i Dallas lige nu.
Og altså Jason Kidd, Mavericks nye cheftræner Kidd, der blev draftet af Mavericks, spillede der i to forskellige perioder, var også med til at vinde mesterskabet i 2011. Kidd har tidligere været cheftræner for Brooklyn Nets og Milwaukee Bucks. Og spændende at se, hvordan det kommer til at se ud med Indiana Pacers, efter man erstattede Nate Bjørkgren med Rick Carlisle. Rick Carlisle der tidligere har coachet Pacers i 4 sæsoner fra 2003 til 2007. Men altså store ændringer hos Dallas Mavericks, og det må man også sige, der har været hos Boston Celtics i den seneste måned. Danny Ainge stoppede som President of Basketball Operations i starten af juni. Den post fik cheftræner Brad Stevens så, og her i weekenden der offentliggjorde man så Ime Udoka som holdets nye cheftræner. Udoka er mangeårig assistenttræner i NBA for San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers og Brooklyn Nets, og har i de sidste sæsoner været sådan et okay varmt navn, når der skulle findes nye cheftræner i NBA. Men altså også markante ændringer hos Celtics, Peter, vi har snakket om det tidligere i podcasten. Nu har man fundet en ny træner, efter at både Danny Ainge og Brad Stevens, ja, de virkede til at være kølet træt i tingene. Det har Brad Stevens i hvert fald selv sagt, han var udkørt. Nu er han så blevet President of Basketball Operations i stedet for, og nu har man ansat Ime Udoka hos Celtics. Også store ændringer hos dem.
Ja, og jeg synes jo, det er et interessant valg. Og Ime Udoka, han har vundet mit hjerte her til at begynde med, fordi han jo er taknemmelig for at få chancen og alt det her. Og så siger han også lige, hey, altså Brad Stevens, vi var nummer 27 i ligaen i assist. Det tror jeg lige, vi skal prøve at ændre lidt på. Altså, med et smil siger han det, og har allerede der sendt et signal om, at han gerne vil have, at bolden skal bevæge sig noget mere. Ja. Og det synes jeg bare, det er den rigtige måde at gøre det på. Og det er, jeg tror, det kommer til at være rigtig fint. Men der kan gå metaltræthed i den. Altså, det er fair nok. Og jeg tror egentlig, Brad Stevens, han når at tage væk på det rigtige tidspunkt. Altså, jeg vil huske Brad Stevens, headcoachen, som værende vanvittig god. Altså, jeg synes ikke, han er en dårlig træner. Jeg synes, han er en mega god træner. Det kunne være, hvis han tog 2 år mere, og han allerede kunne mærke, at han var gået lidt sur i det. At så ville det slutte på en skidt måde. Nu her, der ender det. Det ender okay. Boston har, altså, de har nået conference finals flere gange, og han har været virkelig dygtig i indspil, og han har lavet mange gode ting. Ja. Nu kører han videre. Ime Udoka kommer ind, og spillet vil ændre sig en lille smule, og han har allerede fået sådan en, lidt et vink med en vognstang om, at nu knap så meget en mod en spil, vi skal aflevere bolden lidt.
Held og lykke, når du har Jason Tatum og Jaylen Brown, der gerne vil køre en mod en. Men nu må vi se. Men, Det er godt at have ambitioner, lad os sige det sådan.
Ja, lige præcis, lige præcis. Og en ny stemme, jeg tror, det er meget fornuftigt.
Den sidste træneransættelse, som vi har fået i den seneste tid, det er, at Portland Trailblazers har hyret Chauncey Billups som holdets nye cheftræner, efter Terry Stotts blev opsagt i klubben. Billups, der jo var pointguarden på Detroit Pistons mesterskabshold i 2004, har været assistenttræner under Tyronn Lue i LA Clippers i den her sæson. Han er altså den nye mand på sidelinjen hos Portland Trailblazers. Og der er drama fra flere kanter af i Portland, Peter. Både på grund af en kedelig sag tilbage fra 1997, og så fordi man naturligvis er nervøs for Damian Lillards fremtid i klubben. Så masser af drama i Portland med den her ansættelse.
Ja, men de to ting er jo så dybt forbundet. Og det er ved Gud heller ikke særlig snedigt. Og den måde, de har håndteret det på, er jo helt himmelråbende. Altså Portlands pressesekretær, jeg ved ikke, hvad det sådan en den hedder, får i hvert fald ikke nogen guldmedalje for det her. Og til dem, der ikke måtte have set det, så bliver han jo, altså en ting er, at Chauncey Billups bliver ansat. Det tror jeg egentlig godt, jeg kan forstå, hvis man kigger på basketmeritterne. Altså Tyronn Lue, gigantisk succes, assistent under ham. Han har nok lært nogle gode ting, har selv været spiller, gigantisk succes, vundet mesterskab, har spillet mod Jens Lavlund. Alt er godt. Chauncey Billups, kæmpe navn. Altså kæmpe.
Har fået et dansk stempel også, ja. Godkendt af Danmark.
Ja. Altså alt er godt. På den måde giver det mening, at der så kommer den her sag op fra 1997, altså en voldtægtssag,
ja,
hvor Chauncey Billups, jeg tror det var Antoine Walker og Ron Mercer og en mere, som den er afgjort, den har været i retten, der er blevet lavet et off-court settlement, altså der er nok blevet betalt nogle penge fra nogen til nogen, og så siger man, okay, nu lægger vi det ned. 1997, altså.
Men den sag er kommet op igen. Altså, hvorfor skal han
den være cheftræner? Den er kommet op igen.
Det er der nogen, der ikke er helt trygge ved, og det er også helt fair, at man ikke er tryg ved det som fan eller
det er
som
helt okay.
Almindelig amerikaner.
Det er helt okay. Altså, jeg havde ikke hørt om det. Jeg kendte simpelthen ikke den sag. Men det, der så er pinen i det, det er jo, at flere har peget på, at det er Damian Lillard, som gerne vil have Chauncey Billups, og Damian Lillard har været vidne om det her. Altså, Damian Lillard, du ved godt, at det er en voldtægtsmand, der bliver ansat som head coach, hvordan kan du stå inden for det? Hvor Damian Lillard så har været ude og sige, jeg vil gerne have Chauncey Billups som head coach, fordi jeg kender ham som basketmand, han er rigtig, rigtig dygtig. Den sag fra 97, den vidste jeg ikke noget som helst om, og det tror jeg er ærligt, jeg vidste det heller ikke. Altså det er ikke en sag, der er blevet talt om ret meget. Og vi må jo også sige, at Chauncey Billups, det er jo ikke det første NBA-job, han har. Han har jo løbet rundt og lavet NBA-ting i 1000 år. Hvorfor har den ikke været op før? Hvorfor er det lige pludselig noget, der skal bruges nu? Men det ender jo med, at han sidder i den mest pinagtige pressesekvens, jeg kan huske, ja, og sidder og bliver spurgt til sagen, hvad han har lært af sagen, et helt relevant spørgsmål, og han skal lige til at svare, og så bliver der lukket ned fra pressesekretæren, som siger, jamen det vil vi ikke snakke om videre.
I må tage vores ord på, at vi har ansat den rigtige mand.
Ja.
Sådan noget skal man ikke sige. Altså, ja, I skal tage vores ord på. Det er en arrogant måde at behandle på. Der skal man sige, at vi er klar over, nu er det bare for egen regning der. Vi er klar over, at mange er utrygge i forhold til det her, men Chauncey Billups er vokset efter det, og har også afsonet sin tid, eller hvad man kan sige. Der er mange måder at præsentere sin nye cheftræner på. Bare at sige,
jamen, Chris,
I skal tro på, at vi vurderer rigtigt. Det er forkert.
Christoffer Westrup, du er både doktor Westrup, så er du også pressesekretær Westrup. altså, når jeg engang får sådan et verdensomspændende firma, så hyrer jeg dig, så får du mange forskellige kasketter. Du har allerede to af dem nu. Nej, faktisk også. Du er også øjenlæge. Den tog du også på dig. Du er faktisk totalt skarp. Men det er så pinligt, og grunden til, at det virkelig er skidt, det er jo ikke, at man skifter head coach, fordi man må erkende, Portland har ikke præsteret godt nok. De er røget ud i første runde hele tiden, og det, ej, de har været i en conference finals. Men,
ja, men det var tid til, ja, et skifte på trænerposten, det sagde Terry Stotts også selv, det er tid til et nyt ansigt.
Ja, lidt ligesom Brad Stevens, der smutter i Boston, så vælger man også her, men man sidder ikke med en fornemmelse af, ej, en pivringe træner, hvor er det ringe. Man har en fornemmelse af, det her har kørt sit løb, og det har været rigtig fint. Vi skal noget andet nu. Og man må ikke så sidde nu til en pressekonference og lave det mest pinlige øjeblik i Portlands historie, samtidig med, at man har en superstjerne i sin prime, men i slutningen af den, altså Damian Lillard, er han 32 nu, han har ikke 10 gode år, så det er nu, man skal vinde, det er nu, man skal konstruere et miljø omkring Damian Lillard, som han tror på, og hvor han kan se, at her vil han gerne blive. Men nu er historien jo lige pludselig blevet, Damian Lillard, du kender en voldtægtsmand, og du siger, han skal være træner, og du er rigtig dum. Hvorfor i alverden skal han blive i en organisation, som ikke har styr på noget som helst? Altså, han har alle undskyldninger nu for at sige, jeg har været den mest loyale spiller, der har været i Portland nogensinde. Jeg har altid været der for jer, selvom holdet har været dårligt, selvom det har været godt. Det er ikke mig, der har været problemet. Det her, det kan jeg simpelthen ikke sidde overhøre i. Jeg søger væk.
Det er en han vil have sindssygt god interessant det. Situation, Portland Trail Blazers.
Jamen, det er helt vildt. Det er helt vildt.
Sportsligt, skal vi lige understrege. Vi har ikke så meget forstand på det, men sportsligt.
Nej, jeg hørte en anden podcast, hvor det blev nævnt det her, og jeg var meget enig i det, deres take på det var, at det er jo ikke os, der skal sidde og dømme Chauncey Billups i en voldtægtssag fra 1997.
Altså,
politimand Vestrup, han ved det ikke engang. Altså, men det er politiet, der skal det. Og det skal vi blande os udenom. Men at stå i den her situation i Portland, det er pinligt, og det er virkelig, virkelig mærkeligt, at man ikke er altså bedre forberedt. Og Chauncey Billups, jeg har aldrig set ham se så lille og ked af det ud, som til sin egen pressekonference, hvor man egentlig skulle give ham blomster og sige, tillykke, juhu, vi glæder os. Så skulle man,
første cheftrænerjob.
Ja, i stedet for så skulle man sidde og kigge på ham og tænke, ej, det er godt nok synd. Puha, ej, hvor er det synd. Og er der ikke en eller anden, der kan hjælpe ham? Giv ham lige et eller andet, et vodka shot. Gør et eller andet, fordi det her er, hold nu op, det er synd for ham, han sidder der. Men du har ret, det er super interessant. Altså det er virkelig, tænk en gang, hvis Damian Lillard han smutter på grund af det her.
Og som Peter han helt rigtigt siger, altså, det er interessant, og det er udelukkende sportsligt, vi snakker om her, fordi vi skal ikke sidde og kloge os på, hvor tryg folk er ved at have en træner, der engang har været mistænkt for voldtægt, eller har begået voldtægt, noget som helst. Det kan vi overhovedet ikke sidde og kloge os på, hvordan andre folk skal have det med det. Vi tænker kun sportsligt.
Men det gør bare, at vi sidder i en situation nu. Dallas har en gigantisk stjerne, som ikke har fået den head coach, som han, altså, vi ved, han vil gerne arbejde sammen med Mosley. Vi ved ikke engang, om Mosley er assistant coach næste år. Vi ved ikke, om det her, det er clearet med Doncic, om han godt kan lide Jason Kidd. Vi ved ikke, om Damian Lillard, han kan holde det her ud sammen med Chauncey Billups. Vi har to af de mest markante guards overhovedet, All-NBA guards, som måske kan blive presset væk fra deres hold, fordi det rundt om er sprunget i luften. Det er virkelig interessant, at det ved siden af spillet på banen har så stor en betydning. Og det er, altså, jeg ved godt, det er, nu kaster vi mange navne rundt, men altså headcoachen for Atlanta Hawks, Nate McMillan, har jo været ude og tale om, hvordan det er at være headcoach nu, i forhold til tidligere.
Ja.
Du skal ikke se på det, som om du er træner. Altså på den måde, du løber rundt i to timer her, og så løber vi fletløb, og så laver vi layup, klap plade, og
snakker
nu skyder vi fra hjørnerne.
Ja.
Nej, du skal se det som, du er CEO. Du skal simpelthen være i kontrol med alt. Du skal have styr på alle familierne. Du skal have styr på, hvem der har børn med hvem. Du skal have styr på, hvad de hedder. Du skal have styr på, om de godt kan lide vegetarmad. Altså, alt kommer omkring dig.
Det er mere sådan noget personal management nu, end det bare er taktik.
Fuldstændig. Ja. Der er så mange dygtige X's and O's guys. Men de succesfulde trænere, det er jo dem, der kan formå begge dele. Det er dem, der kan tale til en 19-årig superstjerne, der kommer ind i ligaen for første gang, og mener, at han skal have særbehandling. Du kan kunne tale med en Kawhi Leonard, der skal flyves i helikopter, og gerne vil bo i San Diego, samtidig med, at du skal sørge for, at de fire andre spillere, som synes, det er forkert, at de alligevel accepterer det. Altså, det er jo helt vildt, den opgave, man bliver stillet på. Og at, altså, det jeg kan jo mærke, at jeg kommer helt op og køre over det her, fordi det, der undrer mig, det er, at man i så store virksomheder, som NBA-hold er nu, at man så over den samme korte periode ser to sekvenser på store, markante hold, hvor det er alt det udenom holdet, der ikke fungerer. Altså, det er ikke spillerne imellem, det er ikke spiller og head coach imellem, det er faktisk ikke det, der foregår på banen, det er alt det udenom, som man egentlig har kontrol over, hvor man kan sige, nogle gange sætter man spillere sammen, som det kan være svært for dem at fungere, men at du kan ødelægge en pressekonference på den der måde, det er mig fuldstændig uforståeligt. At man kan hyre Haralabob ind, og nu siger du så, at han er fyret igen, og at man når at sige farvel til en head coach, inden man finder ud af, at det var, ej, altså det er helt sort for mig, at det kan ende så skidt. Slut.
Og vi mangler, altså stadig at finde en ny træner til Washington Wizards, Orlando Magic og til New Orleans Pelicans, men altså fire nye cheftræner på plads i de seneste uger, så planlægningen frem mod offseason altså kan begynde. Det var, hvad jeg havde på programmet for i dag. Peter, er der andet, som vi skal have med i dagens podcast?
Ja, det er der.
Okay.
Jeg flytter.
Nu igen?
Ja. Jo, jeg tror faktisk, jeg ved ikke, om det er den største krop, jeg har boet i, men den er eddermame stor. Og den er ikke, det vil undre dig. Jeg tror, hvis du fik 50 gæt, så ville du ikke gæt på det her. Fordi det er ikke en spiller.
Jeg tror ikke, det var Okonkwo fra Atlanta. Det er det så ikke.
Jamen, ham overvejede jeg, fordi, men så tænker jeg bare, nej, ved du hvad, det er for meget at gøre med Antetokounmpo og dårligt knæ, og det er nej, det er,
okay.
Der er for meget
der. Et positivt sted,
yes.
Fint nok. Okay.
Nej, jeg ved faktisk ikke, om det er så positivt, men jeg flytter ind i Shaquille O'Neal. Er det ikke random? Jo, det tænker du nok, det er. Men nu skal jeg fortælle dig, hvorfor.
Jeg ved ikke, om der er plads for reklamesøjler og merchandise og selvfedme. Og...
Nej. Men for det første, så kan jeg jo sidde i studiet sammen med
Du kan sidde og kigge på Charles Barkley, det er derfor. Okay,
jeg kan sidde og kigge på Charles Barkley, og jeg kan lade være med at komme med de, du har aldrig vundet et mesterskab. Hold din mund, indtil du har vundet et mesterskab. Altså det holder jeg op med at sige. Det bliver all love i studiet her de næste par gange.
Okay.
Nej, det er fordi, jeg faldt over en statistik, som jeg simpelthen synes, den er for vild. Rajan Rondo er slået ud af dette års slutspil. Det betyder nu, at vi for første gang i 37 finaler i træk ikke skal have en holdkammerat til Shaquille O'Neal i finalen. Prøv lige tyk lidt på den. 37 finaleserier i træk. Der er der altså spillere, som Shaquille O'Neal på et eller andet tidspunkt har været holdkammerater med, der har været repræsenteret i finalen. Det er, jeg synes simpelthen,
det er næsten 4 år. Hvem har fundet, det er ret imponerende.
Hvem har fundet sådan en statistik? Altså, det er jo helt sort. Hvem sidder og finder ud af det her? Altså, jeg har jo bare fået det på et tweet. Jeg har jo bare, jeg planker jo bare. Jeg sidder bare og stjæler. Men jeg synes simpelthen, det er så vildt. Men jeg stak jo lidt dybere, fordi det skal man jo. Ellers er det jo ikke så sjovt. Hvor mange holdkammerater tror du, han har haft?
Fløm. Jeg sad lige, jeg kunne slet ikke regne, hvad 2021 minus 37 var, men det er altså 1984 finalerne indtil 2020 finalerne, der har der været en holdkammerat til Shaquille O'Neal, eller Shaquille O'Neal går ud fra. Det, så er det samme.
Han har spillet et år sammen med Courtney Sims, kan jeg for eksempel fortælle dig. Jamen, tilbage i 2008-2009.
Hvor mange holdkammerater han har været i? Okay, han har været i Orlando, han har været i Miami, han har været i Los Angeles, han har været i Boston, han har været i Cleveland, han har været i Phoenix.
Okay, den kan du bare lige rulle af. Det er med sejt. Altså, han spillede sammen med Antoine Walker. Det gjorde han i...
Han har haft 200 holdkammerater.
Hold kæft, du er god. Christoffer Westrup. Altså, du har ikke ramt den spot on, men du kunne lige så godt have sagt 15.000, som du kunne have sagt 8. Altså, 170 forskellige holdkammerater har Shaquille O'Neal haft. Det er et godt bud. Det er virkelig flot, det vil jeg sige. Og selvfølgelig, så er at dem, han har spillet mest sammen med, det er jo fra Lakers-dagene. Altså Kobe Bryant er den spiller, han har været sammen med flest gange. Det er 580 kampe, og så Derek Fisher 559, Rick Fox 526, Robert Horry 475. Det er de fire spillere. Men noget, der undrede mig lidt, altså når han har fløjet sådan rundt i slutningen af sin karriere, eller faktisk i løbet af hele sin karriere, der er ikke nogen, han har spillet sammen med på mere end to forskellige hold. Det synes jeg var lidt mærkeligt, at der ikke var en statistik, der sagde, at han har spillet sammen med den samme spiller alle fire steder, han har været, eller alle seks steder, han har været, men kun to. Så det var bare sådan en lille ting, man kunne tænke lidt over, at de sidste 37 finaler, der har der altså været en Shaquille O'Neal holdkammerat
for første gang
involveret.
84.
det er simpelthen skørt. Jeg synes virkelig, det er skørt. Og når man går navnene igennem, altså hvor er der mange sjove navne. Greg Kite. Altså, langt bleg center. Hvor mange minutter har han fået, når Shaquille O'Neal han har været med?
Ja, det er ikke ret meget,
det kan jeg godt love dig. Tre Rollins har han spillet sammen med, kæmpe stor basse også. Altså,
hvem spillede han sammen med, der var i finalen i 84? 84 var vel Celtics Lakers?
Ja, altså...
Ej, det er vi nødt til lige at finde ud af.
Du siger... Jamen, det googler vi bare lige. 84, siger du.
1984, NBA 84. Finals.
Det var Celtics, og det var... Det år, hvor de spiller imod Lakers, og den går i 7 kampe, Boston mod Lakers. Nu har jeg alle navnene her.
Hvem var på holdet?
Bird, Dennis Johnson, Parrish, Kevin McHale, Cedric Maxwell, Gerald Henderson, Danny Ainge. Danny Ainge spiller han ikke noget, han har spillet sammen med i Phoenix?
Nej, det kan ikke passe.
Nej, det kan ikke passe. Godt. Hvis du sidder med de navne, så kan jeg kontroltjekke på den anden.
Jeg er meget spændt på, hvem Huland det kan være, han har spillet sammen med.
Det er et god podcast, det her, Christoffer Westrup.
Men der spillede Greg Kite for Boston Celtics.
Der kan du selv se. Han har spillet sammen med Greg Kite.
Ja, det var sådan. Greg Kite. Ja, i Orlando. Han spillede sammen med ham i Orlando.
Sådan.
Greg Kite, the missing link.
Jamen, jeg kan jo faktisk ikke se her, hvem, fordi det er jo ikke den sæson, han har spillet sammen med dem i.
Nej, 84. Og der var slet ikke i ligaen. Nej.
Nej, men det er jo det, jeg mener. Så den, jeg sidder og kigger på, det kan jeg faktisk ikke bruge det søgekriterie, de lavede. Var det simpelthen Greg Kite?
Det er Greg Kite, der var i Orlando i start 90'erne.
Var det sjovt.
Han skal med i overskriften på den her podcast, det er helt sikkert.
Det er
Conference Finals og Greg Kite.
Jeg tror faktisk ikke, Greg Kite han er blevet nævnt så meget overhovedet.
Altså, har vi nævnt ham 6 gange.
Ja, det er den nye Jeremy Lin.
Jeg ved, om vi ikke kan få ham med i... Gregory Fuller Kite. Har han ikke et øgenavn?
Altså, han var stor. 2 meter, 11, 113 kilo. Og så var han bleg. Det jeg lige vil se nu, det er han, som jeg husker, så kunne han ikke skyde straffekast overhovedet. Jeg har ret.
21. valget i 1983.
48% på straffekast i karrieren. Han skød 31% i sin rookie-sæson.
Så ham og Shaquille O'Neal har haft noget at snakke om i Orlando.
Greg Kite, du er hermed blevet superstjerne.
You're the real MVP.
You are the real MVP. Han er 2 gange NBA champ, så ved du hvad? Han kan bare lukke os alle sammen ned. Hvor er det sjovt.
Peter, jeg tror, jeg slipper dig. Du og vi skal på arbejde i nat, når vi viser kamp 5 af sæsonens Eastern Conference Finals. Så ind og sov, og så ses vi senere.
Ja, det gør vi, men gud ved, hvem der spiller. Det er det første, vi skal kigge på. Det bliver spændende. Men ja, tak for det, Christoffer. Vi ses.
Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. I næste uge er vi tilbage med et nyt afsnit, når vi skal have varmet op til sæsonens NBA-finaler. Ha' en fortsat god uge, og på genhør i næste afsnit.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.